svo margt og séð og gert og sagt en hugsum ekki það og njótum dagsins í dag því ég var lokum mig og spyrði mig hvort ég hafa átt líf sem ég var sáttur við þá ég veit ég myndi segja honum ég hafði allt það sem ég dreymdi og mér leið alltaf best í fangin á þér svo dansaðu
Já, ég, það vil allir dansa við Friðri Dór. Það engar var ekki að kalla minn. Ég ætla nú að fara að opna síman hérna til öskama stund. Klukkan nú farin að ganga tvö. Og ég var auðvitað sem að spila fyrir ykkur einhver svona óskalu í dag og svona bara heyri ykkur hljóði, hvað eru að brasa á sem annars ágæta sunnudegi. Ég búin að setja svona færslu á Facebook síður á svo tvö einnig, bara svona til þess að þar getið þið skrifað inn eða einhver svona lög, einhver sem ykkur langar að heyra eða vilja senda fólk einhver að kveðju, bara eitthvað svona skemmtilegt og létt. Ekkert vesen, alls ekkert vesen, það er ekki bóðið hér í dag. Hér er Kast Ívers.
Everything to you You say you wanna start something new And it's breaking my heart You're leaving Maybe I'm grieving But if you wanna leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there It's a wild world I'll always remember
Mér datt í huga að spila þetta frábæra lag til Cat Stevens, Wild World, þegar ég sá og var upptaka frá Glastonbury sem sýnt var á rúf, fyllt ég bara í fyrra kvöld eitthvað svo leis. Gaman að sjá hann og þetta er svo skemmtilega að útsetta þetta lag þegar að trommunda koma inn, er mjög svona óvinnilegar en skemmtilegar. Við ætlum að fara lengra aftur í tímum. Hér eru The Temptations.
Heimilinu á Rás 2.
Skugga þeirra manna sem heiminum stjórna milli rándir skvítra tanna sem vandanum eyða með einu stríki og allur þeirra pappír síðan safnar bara ríki og flokksvelin lofar að láta málið kanna
Bjarta flottur. Svaka gýrónum hérna. Mikið verið að dilla sér á þessum tíma. Ótrúlega skemmtilegur. Og margt og skemmtilegt efni sem hann við gefið út frá sér og hvergi næri hættur. Verður ekki Bubbi 70 ára næsta ári, ég held að segja mig þá. Og lítur fáránlega vel út Bubbi óttalista, blotastur. Nú, við ætlum að fara hér í stutta tilkynningar og svo hér á eftir ætlum að fara í lagaþrennu dagsins sem að ég tilenga dúettum. Þetta sést eru þetta brotur þremur dúettum og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið þann dúett sem þið viljið heyra í heildsinni. Og þetta verður mjög fjölbreytt og þetta verður mjög spennandi.
Áttu eftir að kaupa í matinn? Bónus. Allt ódýrt.
Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ekki taka álagið með í fríið. Slepptu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó, ekki banki, ekki gull.
Á að grilla í kvöld. Læri lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þippabæjar. Salutin, mægisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þippabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Hrafnagilskverfi, sundlaugin Hofsósi, sundlaugin á Sauðárkróki og sundlaugin í Varmahlíð. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Fjölskyldu gleði í Kringlunni helgina. Risa teyjuhopp úti, brúðubíllinn á svæðinu, ærslabelgur og sápukúlur í Kringlugarðinum. Hjartanlega velkomin, Kringlan, af öllu hjarta.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Nú, sjóðu þennan, vel lagt.
Þessi hlýtur að hafa lagt með Parka-appinu.
Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi í dag minnust við Brians Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árunni 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á rúf.is og í rúfspilaranum. Appinu.
Fyrst og fremst.
Þetta Rástvö.
Já, þið eru að hlusta á félagsheimilið á Rástvö. Friðrik Gómert ég fer með ykkur til klukkan 4 í dag og ætlum að fara í lagaþrennuna eftir smá stund og þið hringi inn og síminn 5687. 1, 2, 3. Já, kannski er einhverju útilegu svona helgina, kannski ekki í næstu viku, það ekkert svakalega góð spáum svo sem. En það komið að lagaþrenni.
Lagaþrenna vikunar í félagsheimilinu. Taktu þátt. Símin 5687123.
Jú, mikið rétt. Og eins og ég sagði áðan, lagaþrenna vikunar til einhver dúettum. Þetta er brotur þremur dúettum sem sungnir allir eru sungnir á íslensku. Og þegar ég búin að spila þetta bútana þá með ég byrja hringin og gefa lögum atkvæði og við ætlum að spila lagið í heilsinni sem fær flest atkvæðin. Þetta eru mjög svona ólík lög og það verður svolítið gaman og forvitnilegt að vita í hvernig svona stuði og í hvernig stemningu þið eruð vísvegar landið. En hér kemur lagaþrenna dagsins.
Þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við.
Já, eins og ég sagði, þetta frekar ólík lög. Rástu, góðan dag, hver á línunni?
Góðan daginn, Jóhannes, þetta ég og ég ætla að kjósa þarna númer 1.
Já, þú ætlar að fara í leil og hérna Ragga Bjarna.
Já, það finnst alveg snildara lag alveg og bara...
Já, manstu
hver... Fyrir af öðru lögum.
Já, manstu hver samt í það?
Var það ekki hérna... Hvað Bjartmar er
Jú, mikið rétt. Algjörlega snildalega gott lag. Herðu, það komið til skila þitt gagkvæði. Takk fyrir að ringja.
Já, takk sem leður.
Takk. Rástu, góðan dag, hver þar?
Já, góðan daginn. Eyrún heiti ég.
Blessuð, Eyrún, hvaðan ert þú að ringja?
Herðu, nú ég hér að laugum.
Já.
Ferðalagi að austan.
Ok, já, það ekki bara dásanlegt?
Já.
Fínt veður og svona?
Það dásamlegt, jú, skýjað nýtt og fallegt suma veður.
Já, það svona tók aðeins að skýja núna í dag, það var alveg æðislegt heiðskipt í gær, eins og var.
Já. Það allt gott veður.
Já,
það er gott veður í hjarta, þá er allt gott.
Það maður heldur ekki að vera mikið að sól.
Nei, samanlega því, algjörlega saman.
Herðu, hvaða lag svona hugnast þér í dag að hlusta á svona í heildsinni?
Herðu, það er ekki spurning, það er
Sátt
er svo með öllu í, það er búið gott,
það er þetta veðrið. Já, kurat. Herði frábært, þá er það komið til skila og takk fyrir að hringja og hlusta.
Já, bara takk sem leið fyrir frábæran þáttir, magni byrja að hilsa.
Herði, takk innilega, takk fyrir.
Já, blessaður.
Rástu, góðan dag, hver er þar? Nú.
Herði, ég heiti Haukur.
Hvað segir húnar?
Bara fínt.
Já, þú er eiginlega slökk og útarpinu fyrir mig. Já, eins og hefur Nei, maður vilja hafa með svona stereo Ertu þetta, kallar minn?
Já, ég hérna
Herru, hvað sagðist, hvað heitir þau?
Vídu
Þú dettur alltaf út Hvað er þetta stattur? Já, þetta er svo vont sambandi, kallar minn Ég bara, það bara heyrist þannig hvort torð Ég verði miður að slíta sandalinu Rástu, góðan dag, hver er þar?
Já, góðan daginn, Valdimar heit ég
Blessaðu Valdimar, hvað þú að hringja?
Ég hringi hér úr Hrafnagili
Já, það náttúrulega alltaf svag Það svona mikið hitabelti svæði hann
Ægileg blíða
Ægileg ekki
Orðið skýjað
Já
En búar ekki á helgi
Já, er ekki bíladaga núna helgina?
Jó, ég var nú minna á þeim svo sem
Já, ég skildi Hérna, hvaða lag þú að hugsa að velja?
Lag númer 2
Lag númer 2, það eru Eyvi og Björn Jörundur
Já
Með Álfeyði Björk Já, það er kannski betra að þylja upp svona hvaða lög þetta eru Þetta er þannig tínist tíminn Álfeyði Björk og fátur svo með öllu illt Þannig að þú ert í Álfeyði Björkstuði Það er komið til skila Já. Takk fyrir þetta Bye Rástu og góðan dag, hver er þar?
Já, þetta er fyrir Góðan
daginn Góðan og blessaðan daginn Hvað heitið þú?
Já,
Hvað er þú?
Hérðu?
Já.
Hvað er ég? Ég er Reykjavík.
Þú ert bara Reykjavík. Það er líka ágætt.
Já. Já, það er
Hvað er lagast
þú? Ég er það Það er svo að Raggi Bjarni alltaf ljúft að hlusta á hann, já. Þá ætlum við samt að velja hérna sískinin, Elli og Viljan.
Já, það er
og
bara...
Og spyrir þig í leiðinni, hérna, þú ert með vilartónleikan í haust, eða ekki, eftir, hvort þú verður september og oktober?
Já, oktober, já. Já.
Hvort, vilartónleikanir?
Já.
Þú ert með vilartónleikan í haust, eða ekki?
Jú, jú, jú.
Ég er ofta að köpa mér það, það eru ekki uppsett, það.
Þú verður bara, þú getur sko hérna bara hringt í mig að svoluna.
Mér langar bara að vita hvort það sé oktober en að september.
Já, þú sé, það er oktober, já, þú getur séð það enn á tix.is. Ég er svona að reyna að blanda sig ekki við út á státtinni á mörnin, en nú, nú verð ég bara að svara
þér. Ég þekkir ekki neitt og ég er ekki tæður svo fyrir þig.
Nei.
En ég langar bara
að fóra þessum þetta sá. Takk fyrir þessa kynningar herfjörns sem þú er hafið þér í beinni útsendingu. En hérna, já, þú farðu bara inn á tix.is og ég misnúi ekki algjörlega aðstöðu minna hér. Og þetta, hún finnur þetta þar, algjörlega.
Okay. Kæru
sakki
og
hlakka
til að sjá.
Okay, takk fyrir. Húpsi Daisy. Já, nú höldum við áfram. Rástu, góðan dag.
Góðan daginn.
Hvað segir þú gott? Hver er það?
Ég er á Hvammstanga, heiti Elisabeth.
Já, blessu Elisabeth. Á Hvammstanga?
Já.
Hvað vilt þú heyra í fullu lengdu eftir?
Ég vil heyra sískinni.
Það eru sískinni. Já, það er. Þau eru alltaf yndisleg.
Þau eru yndisleg.
Herði, þetta er komið til skila. Takk fyrir kjærlega fyrir að hlusta.
Já,
þetta er nú bara ótrúlega jafnt en þó eru nú sískinni aðeins að taka fram á núna. Þannig týnist tíminu ekki að heyra hérna lagaþrennuna einu sinni ennáður en við klárum þetta hérna í næsta holi. Þannig týnist tíminn. Þetta er sjálfsögðu Leiló og Raggi Bjarni og þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn þó hann byrtist. Og svo er það Eyvi og Björn Jörundur, Álfeður Björk. Og endingu sískinin Elli og Villi. Heldur betur, tekst þetta Róma Ragnarsson pottet. Rástu og góðan dag, hver er þar?
Ég heiti Gunnar.
Blessaðu Gunnar, hvað segir þú gott?
Ég segir ljómaði gott.
Það er gott.
Ég er það takkaði fyrir. Ég þarf bara að slá blettin.
Ok. Nennir þið ekki? Á hverju ekki?
Nei, en svo kemur þessi lagabútur og þetta textabór og brot.
Já.
Það má úr öllu finna ánægju vott.
Mikið rétt. Mikið rétt.
Og... Það
er
að
lífið,
það er
lægið sem ímyndið við að hlusta. Já, sko, svo er þetta bara góð hreyfing fyrir
þið. Og fræ, með þetta í eyrunum.
Já, þetta er góð hreyfing fyrir þið. Nú séð þið fyrir mér út á lóðinni með vélina. Þetta er gott,
já.
Þetta er gott, sko. Já, minnst þetta gaman.
Og þetta, það má, hvernig er þetta, þú kannar þetta, það má, þetta er svo Dekko,
jú, jú, þó alla þetta langi lífsins lukkupott er sagt að fátt sér svo með öllu illt eða búðu gott. Já, nú skaltu bara skottast út og fara slá og hætti þessu bulli í útarpi allar landsmanna. Sendu mynd, þú voru að senda okkur myndir þannig að skerist þetta ekki. Já, þú voru að tekka því hætti að tala með það. Herði, takk fyrir að ringja og gangi vel í slættinu. Já, plottur, takk fyrir. Við skulum aðtökvast að klára sér það núna. Rástu góðan dag.
Góðan dag.
Góðan og blessan daginn, hvað heitir þú? Hvað heitir?
Ég er Haukur.
Þú ert Haukur, blessaður. Varst þú nú að reyna að hringja á þannig að?
Já, það slitnaði.
Það slitnaði, já. Flott, þú er gott og náður rætturinn. Hvað, hérna, hvaða lag ætlaði þú að velja?
Ég ætla að velja fyrir mömmu lag 3.
Lag 3. Það er fáttur svo möll illt eip og gott. Þá veit ég það, það er sérst stemningin sem að fólk er í dag. Og þá hlustu við bara á það lagahaukur. Það er bara svo leis.
Já.
Og ég beðið að helsa mömmu þinni.
Já, takk, ég skila því.
Góður. Takk fyrir.
Nei, takk fyrir.
Held ég, það voru sískinni sem tók út í dag, Elli og Villi. Fátt er svo með öll illt að eip og gott. Gangi ég vel með sláttinn. Fátt er svo með öll illt að eip og gott. Það má finna út úr öllu ánægju vott.
sorgin of var í illa með menn Þeir ætti að vita varla öll von út í enn Þeim bjóðast miljón megar og þær margar flott Og sanna fátt svo með öllu Svo með öllu illt að leið bóði
Eli og Vili tóku lagaþræðinu í dag fátt svo með öllu illt að eibóði gott fáum stutta tilkynningar og höldum síðan hérna áfram, við ætlum að heyra hér eftir Óskar Lag sem var bast í gegnum Facebook síðu Rásar 2 og það eru Sister Sleds
Að framleiða lax í opnum sjókvíum Nú vetum við betur Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna. Webergrillin eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Veisla í 25 ár.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af öllum útiljósum til 16. júní. Bíkó.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Jú, mikið rétt og við ætlum að fara bara hérna yfir í diskóið. Þetta óskalega eins og áður kom fram sem komi gegnum síðu Rásar 2 á Facebook. Þar getið þið svona, já, óska eftir þess að ég spila einhver lög og svona til að teki við síman og opna hann eins og ég getið í þættinum. Það nú alveg að dilla sig við þetta. Spöldið hvernig gengum í sláttin hjá félag okkar.
We are family. I got all my sisters with me. gone to get a share of this world's delight. High hopes we had for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do.
Á Rástfö.
Ekkert að sjá þótt þú setjist upp á soldið á ská.
Í félagsheimilum það sýnir sig smá reggi en ég er svolítið gamaldags ég skal bara viðkjöfum þegar Guðmur Sálm skammast mér endar ekkert fyrir það ég elska að heyra eitthvað svona gamalt og gott og er svona svolítið á því stundum að já, músik öll lögin, bestu lögin voru sami fyrir löngu síðan og hér er bara eitt slagari frá okkar besta manni Fats Domino klikkar ekki, aldrei.
Blue Monday, how are you, Blue Monday? Got to work like a slave all day. Here come Tuesday, oh, Tuesday. I'm so tired, got no time to play.
Já, við fyrir frá fattstóminu yfir í hljóma á sjálfsögðu, task og tvo staða. Klukkan vera kortur í tvö og hér eftir klukkan tvö, strax eftir tvö fréttir fáum við til okkar góðan gest. Gest þáttar í sér dag, ekki lofa ykkur því það eru ekki leðilegt hjá okkur. Landsmenn þekkja hana mjög vel og það aldrei leðilegt í kringum hana leifi mér að fullega. Og ekki heldur í kringum bílavennafélagið. Svo leiðis.
Manstu fyrir langa löngu, við sátum saman í skólastofu. Ég dáði þig en þú tókst ekki eftir mér, ekki frekar en ég væri kræki ben. Þú varst alltaf best í dönsku, þá fyrti hinar stefnar vonsku. Þegar kennarinn kallaði á þig til sín og létti syngja á dönsku fyrir okkur. Sagði já, kistir mig og nú mig jón og eigum litla gunnur og lítið jón. En ég mun aldrei gleyma það fallega þú söngst, þú söngst. Þeir bóðin með og náðu gæðut, hann bæði hvíðleg og júlu gæðut. Hann bæði stóði, hann bæði smó.
Hlusta á félagsheimili allra landsmanna á Rás 2.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Varmalandi, Sundlaug Stykkilshólms og Sundlaugin á Laugum í Sælingsdal Dalabyggð. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Zubi, zubi, zú.
Bíllinn hinn eini sanni mætir í kringluna helgina. Ekkert smá skemmtileg fjölskyldugleði. Kringlan af öllu hjarta.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðun og blómavall.
Fyrst og fremst.
Þetta Rástvö.
Þegar sumar sólin kemur loksins með sinni þá gott að vera til já þá tími til að gleyma sorgum Ísafor fengið græna lítinn aftur mjúka mól fóstra gróðin og fyrir varir hverju breytt huga far annað allt og einhver innri kraftur víðast hvar
Steppi Hilmars og Salnes Jónsmiðs og það gott að vera til og tími til að gleyma sorgum. Jú, það líka bara ágætt en mitt. Hann nýta þessa sunnudagi þá og fleiri daga. Sko, ég hérna náttúrulega í beinni útsendingu kæra hlustendur og það er svona vist, sko, ég ekki mikill svona sportist. Ég fylgist ekki mikið með þér til mér samtali. Gaman að því, ekki miskilega mig. En mér langar svo að halda ykkur vel upplýstum í þessum þetta og ég sé sko að besta til karla. Það eru leiki núna hefjast klukkan klukkan tvö. Og ég ætla bara að láta á þetta reyna. Þar eru að mætast Vestri og Káa í æsi spennandi leik og Vestri er nú í fimmta sæti, Káa nokkur neðar og Vestri er búin alltaf að standa sér frábælega, töpuðu nefnilega fyrir Káa, ja, þannig síðustu helgi, þetta veit ég. Nú svo er það Valsmenn og Framarar þeir mætast einni klukkan tvö og síðast er það hérna í lýsingunni segja á fótbolti.net FHL og Víkingur Reykjavík sem að eru nú í efsta sæti þessa mundir í bestu deild Karla og Breiðablik fylgja þarna strax á eftir með 19 stig þetta sko 20, 19, 18, 17, 16 þetta mjög jafnt náttúrulega en þá enda tímabilið sennilega bara tiltölulega ný hafið. Nú þetta var bara ágætt, eða ekki þetta var bara nokkuð gott hjá mér myndi segja, en þetta gestur þáttarins kemur þetta eftir tvö fréttir og hún stór skemmtileg, ég hlaka mikið til að spjalla við hana og deila með ykkur hver hún hér á stjórnin
Hlustaðu nú reynda að hafa bæði augun opin heimurinn aðeins meir en það sem flesti sjá gerðu helst allt sem þú getur til að njóta lífsins glemdu í bráð því sem erfitt
stjórninni og það styttist hér í tvö fréttir og svo fáum við frábæran gest hér í félagsheimilið strax á eftir og ég get lofa ekki því að það var ekki leiðilegt hjá okkur en hér að fréttastofa Rúf.
A fingrum fram tíbrá söngvaskáld forsalær hafin salurinn.is
Selgkera meðlæti, Melabúðin. Ertu fyrir norðan, stórar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisíðina að safnið á Blöndósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Michael Kors og Boss Arbandsúr, Haldur úrsmiður.is, Glerártorgi. Blómaspilin, hespa.is. Tré og runnar í úrvali, gróðrastöðin, mörg. Melarbúðar, selgkjöra, nauta og kálfapilsur, melabúðin. Allir veiðipakkarnir eru komnir í netverslun, sendum sandagurs, veiðihornið.is.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kominn til Grænlands þar sem hann fundar með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur. Forsetin ræðir við formann landstjórnarinnar og forsetisráðherra Danmerkur í dag. Greinendur segja heimsók Macrons boða stuðning við grænlendinga og senda Donald Trump bandaríkja forseta sterk skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Búist við að leiðtogarnir ræði málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Macron ræddi stuttlega við blaðamenn við komuna til landsins.
I'm very honored to be here and with you today and I want to thank Prime Minister of Greenland and the Prime Minister of the Kingdom of Denmark for this invitation. It means a lot to me. And I'm very happy to be here to understand all the problematics, but as well to convey a message of friendship and solidarity from France and the European Union.
Þarna þakkaði Macron heimboðið og ítrekkaði stuðning Frakka og Evrópusambandsins við sjálfsákvörunarrétt grænlendinga. Þingmenn stjórnarandstöðunar mótmæltu því harðlega við upphaf þingfundar í dag að þingskildi kalla saman á sunnudegi til að ræða bókun 35. Stjórnarliðar vörðu hins vegar ákvörðum forseta og sögðu að þar sem miðflokksmenn hefðu staðið í málþófi síðustu daga, þá væri full ástæða til að halda þingfundum áfram. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, gaggrindi forseta fyrir störf sín.
Hér hefur verið tekin svo fordæma lausa ákvörðun að boða til þingfundar á sunnudegi án þess að nokkur brýn utanaðkomandi nauðsyn kalli á það og það án þess að það sé rætt einu orði við þingflokks formenn.
Sagði Hildur Sverrisdóttir, fréttalestri er lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, mikið rétt, takk fyrir þetta fyrir þetta stofa. Við höldum mér áfram með félagsheimili til klukkan 4 í dag og gestur minn í dag engin annar en Valgerður Matthíasdóttir Vala Matt.
Velkom. Góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn.
og gleðilega hátíð segi ég vegna að það sól og dásamlega hlýtt úti, allavega hér á suðvesturhorninu.
Já, það það nú svona, þetta búið að vera svolítið risjátjápur.
Já,
það má eiginlega segja það.
Já.
Vala, bara beinta máli málana, vörum ekki stöð tvö, heyri sögunni til
Já, allavega setti hliðar, veistu það, ég er orðin svo vön að þú veist, ég er öllu vön og það búin að vera svo mikla sviftingar í gegnum áratugina, þannig að ég kippi mér ekki upp við þetta. Nei. Það bara, núna þetta setti hliðar og nú komin svona ný stefna og mjög spennandi og við vorum að gera æðislega auglýsingu sem er alveg mega flott og bara undir nafninu sýn og mér finnst líka að sýn vera svo flott vegna að það sko sýnin á framtíðina framtíðarsýnin og bara, þú veist, vera bara hress og kátur, sko.
Já,
gera góða hluti.
Ef þú segir að mér sko mikið að breytingum, ég náttúrulega stöðvættir og oft fyrir, hvað hétt, Íslensku útarsfélagið
Íslenska
sjómasfélagið þetta búður að emmi, þannig að þú kannski kippir ekkert svoleiðis upp þetta.
Nei.
Er þetta svona sama, ég meina þú sko...
Það breytist í raunin ekkert.
Nei.
Sko, þú veist, nú segi ég bara út frá mér persónulega að sko við heldum áfram til dæmis í Ísland í dag fréttatíminn heldur áfram fréttirnar í beinni útsendingu í opinni dagskrá. Við Ísland í dag í opinni dagskrá og við erum með sko 10.000 áhorf. Síðan fer allt efnið og vísi á netið og það til dæmis eitt af því sem hefur breyst undanfarin ár að netið að koma svo sterkt inn þannig að maður þarf að taka það með.
Hvernig finnst þér að aðlagast þessum aðstæðum? Sko?
Þú bara æði?
Já, já. Það ekkert mál?
Nei.
Nei.
Mér finnst svo skemmtilegt að takast á við eitthvað nýtt, eitthvað sem að ég hef ekki gert áður og þess vegna finnst mér til dæmis eins og bara fjölmiðla landslagið í dag vera svo spennandi. Þú veist, þetta er orðið náttúrulega alveg rosalega fjölskrúðugt, sko, og það eru allir komnir með podcast og ömmur þeirra.
það ekki smá undanandi núna, mann líður svona
Jú, enda það er svo dæmigert á Íslandi, þú veist, það fara allir í fótanautstækið og svo eru þeir í því í svolítinn tíma og svo er alveg bara, já, setjum hann í geimslu.
Já, bara fullt upp í bílskuri, nákvæmlega. Ég meina, þú lítur að sko, hugsa tilbaka á svona, eins og segir, þú ert að taka þátt í nýri herferði á sínuna, sko, tíman er alltaf breytið svo svakalega, en það lítur að fara með því samt aftur í tíman.
Já, elsku, bara, þú veist, það ekki spurning, en það ég setti til dæmis á Facebook síðuna hjá mér og Instagramið, gamlar myndir sem ég fann af okkur jónóttari þegar við vorum ástfangin og vorum að stopna stöðu tvö með Hans Kristjáni og Óla Há og þú veist, og við vorum bara á flugi, þú veist og það var svo mikil hamingja og þetta var svo ævintýralegt en þá var náttúrulega sko og maður hljómar eins og maður sé 100 ára
þú ert það ekki vala það fengar það mjög vel
en þetta var þannig að sko tæknin var þannig að maður fór með alveg risamyndavélar í tökur kom svo heim með alveg risaspólur og þurfti að yfirfæra þær en vá, við gerðum það stundum bara á einum degi fórum út í tökur og svo fór það bara út í loftið kvöldið og hérna, og í dag skilurðu, þá ég bara að búa til efni og sit heima í tölvunni og sendi og svo fæ ég frá klipparana mínum, svo fyrir ég út í viðtöl, þú veist, ég get í rauninni stundum verið bara í útlöndum að klára viðtöl, skilur þau þetta er náttúrulega dásamlegt
en eins og talum, ég meina þetta er sko stöðtöð stofn okkur, 86
meina,
já, já. Farið í loftið, meina, þetta eru tæplega 40 ára, Ástriðan alltaf til staðar hjá þér.
Ég skil þetta ekki.
Nei.
Ég skil ekki. Ég að fara til dæmis í tökur á morgun og ég svo spennt.
Einhvers þau búin að tala við 100 sinnum, nei.
Nei, ég nefnilega passa mig á því.
Já.
Og ég nenni því ekki.
Nei.
Og ég geri aldrei það aftur sem ég búin að gera.
Nei.
Og þess vegna er þetta svo gaman.
Akkur.
Þú veist, af því að til dæmis eins og en daginn var ég að tala við æðislegan ráðgjafa sem að var að tala til dæmis fjölskyldu minnstur, hvernig elsta barnið er stundum hetjan í fjölskyldunni miðbarnið, glemda barnið, yngsta er trúðurinn og ég var alveg bara dolfallin mér varst þetta svo spennandi og skemmtileg heyrðu, hann sendi mér post þegar þetta var búið þar í loftu hann sagði, veistu það, ég fekk hérna símtal frá konu sem sagðist hafa farið að gráta þegar hún sá viðtalið vegna þess að hún sagði þetta var búið að liggja svo þungt á henni að hana vantaði svo hjálp Þannig að sko, hann sagði, vá, hvað þetta var bara ótrúlega viðbrögð sem að þetta fékk. Þú veist, og svo ég í fyrramáli að skoða alveg ævintýralegan garð sem að sko beautiful í miðbænum, lítill garður og það hún Ragnheiður Ólafsdóttir, systir hérna Egils Ólafs og Hinriks og þau eru bara svo listræn öll skilur og það allt svo skemmtilegt sem þau gera og hún með ævintýralegan garð, þú veist.
Og hvernig kemur þetta allt til þín? Þetta er svo misjöld og áhæmlega
sko. Já, ég er alltaf áttunni. Sagt, ég er alltaf alveg þvílíkt ofvirk og sem betur fyrir ekki búa að greina mig skilurum með ADHD og allt það.
Nei, skil.
En þú veist, ég er bara, núna frammi á stal í einu blaði vegna þess að utan á því stendur eru hrotur hættulegar og ég sagði með mér, heyrðu, þetta er efni.
Það er ekki slega, það er sunnudagum alveg, ég þetta við kemur þetta
söldustlögg á sunnudegi.
Já,
enda líka bara, þú veist, þetta bara svo skemmtilegt.
Já. En þú talar mér, menn þú búin að vera leikir, byrjaðurðu bara þarna stötu, varstu í blaðamennsku eitthvað svona áður, hvernig
var það? Minn almáttur, ég var búin að vera, sko, og mamma sagði, typist þú, ég var búin að vera 6 ár í arkitektanámi á kunstakademíunni í Kaupmannahöfn.
Í Kaupmannahöfn,
já. Ég með masterspróf í húsarkitektur og ég hef aldrei haft tíma til að tekna eitt einasta hús og það halda allir að ég sé innanhúsarkitekt sem er helmingi styttra nám, það er 3 ár. Þetta var 6 ára mastersnám og svo bara eins og forlögin stjórni skilurðu að þegar ég kem heim þá var ég að vísu með og það svo löng saga. Ég skal segja hana seinna að ég sem sagt gerði lokaverkefni mitt sem var hressingaskálin tók hann í gegn og hérna sama kvöldið þegar við erum búin að klára hann ég vann eitt ára teiknistofu hérna hjá Guðna Pálssyni sem eitt flottasti arkitekt landsins, heyrðu en það var samt eitthvað, ég varð að vera að gera eitthvað annað og þá hitti ég Jón Óttar og það var bara þá voru mín bara örlög ráðin og eftir það fórum við þá var hann að vísu sko bara lektor upp í háskóla, matvælafræðingur ég hafði ekki hugmynd um neitt sem hann var að fara að gera, svo bara kom það í ljós. Þetta bara átti að vera svona.
Og allt þetta, sko, lítur líka sætti bakaleik, allt þetta fólk sem þú unnið með og kennst í bara...
Eða sem ég hef heims